Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представим програмата днес, която започва с рубриката за вашето семейство, където ще ви представим темата «Уроци от една влюбена двойка». Нейни автори са Карен и Рон Флауърс.
Нашата радиопрограма ще продължи с темата «Вярващи тирани».
Останете на вълните на Гласът на надеждата, с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, днес започваме с рубриката ни за вашето семейство. В нея ще ви представим интересните разсъждения на Карен и Рон Флауърс върху книгата «Песен на песните». Семейство Флауърс са отговорници за отдел семейно служене към Световната адвентна църква. Те работят от години за доброто на семействата. И така, темата, която ще ви представим, носи заглавието «Уроци от една влюбена двойка». Силните упойващи аромати и димът от благовонията се издига към небето, за да се смеси с пръха от краката на тълпата следваща сватбения кортеж. Носачите на царската носилка вървят по-бавно от обикновено. Мускулите им се обтягат на всяка крачка и с особено внимание крепят върху раменете си своя царски товар. Елитен армейски отряд от 60 яки мъже разчиства пътя и го охранява отзад и отстрани. Хвалебствия и осанна изпълват въздуха, нетърпеливите зяпачи се повдигат на пръсти, за да зърнат Негово Величество цар Соломон и, ако е възможно, срамежливата му смугла ливанска невеста. Когато пристигат на определеното за церемонията място, очите на всеки иерусалимски жител са вперени в младата двойка, която произнася брачните си клетви. За разлика от многобройните му политически бракове, които по-късно ще унищожат както неговия собствен морал, така и морала на неговия народ, тази сватба на цар Соломон е повод за ликуване. Царицата майка очаква своя син, за да го короняса със сватбения венец и да благослови както него, така и невестата му. Благодарение на краткото автобиографично описание, което сам той дава в «Песен на песните» третата глава, ние също можем да усетим атмосферата на празненството. Церемонията свършва, сцената се променя. Младоженците се оттеглят в покоите си. За наша изненада, да не кажем удивление, книгата «Песен на песните» разтваря широко пред нас техните врати. Словесните картини от 4 глава 1 стих до 5 глава 1 стих представляват най-нежното и възвишено описание на брачните отношения в цялото свещено писание, на възторга, който двама души изпитват един от друг. Когато осъзнаем, че ни е позволено да подслушаме разговора върху възглавницата на една двойка в тяхната първа брачна нощ, ни връхлитат най-различни чувства. Най-напред идва неверието, че е възможно да четем такова нещо именно в Библията. След това идва радостта от откритието, че Бог не е пренебрегнал и тази част от човешкия живот в Словото си. Завладява ни любопитство, направо нетърпение да дочетем до края. Какво право имаме да бъдем там? Не е ли това възможно най-интимното и неприкосновено място и време?
Ясно си спомням колко загрижени бяхме ние самите относно неприкосновеността на първата си брачна нощ, разказва Рон Флауърс. Някои мои колеги и студенти се похвалиха, че са научили хотела, в който сме направили резервация, и открито заявиха, че възнамеряват да ни направят посещение. Тъй като не бяхме сигурни какво точно се научили и какви щуроти са замислили, не оставихме нищо на случайността. След края на сватбеното угощение в сградата на университета, в който и двамата бяхме студенти, помолих един приятел от охраната да запречи изхода на паркинга с джипа си за известно време, за да не може никой да ни последва. След това продължихме до предварително избрано място, където друг наш доверен приятел бе оставил кола, за която никой не знаеше нищо. Но тъй като и това не ни се видя достатъчно безопасно, на път за хотела спряхме до телефонен автомат и се обадихме, за да отменим резервацията си и да направим друга за друг хотел на около 50 км по-надолу. Но дори тогава си спомням колко нервен бях, съвсем основателно очаквайки коварните ми приятели да открият и новото ни местонахождение. Обаче в книгата «Песен на песните» не откриваме и следа от подобна нервност. Разбира се, никъде не четем и за замислени лудори с цел нарушаване интимността на двойката. Бог едва ли би одобрил подобно натрапване. Но все пак, възможността да наблюдаваме прелестната изява на семейната любов, такава, както е замислена от самия Творец, двойката, както и самия Бог, който специално е съхранил за нас това къще библейска литература през вековете, ни потиква да четем по-нататък. Нашият небесен баща ни е запазил нещо специално.
Откритостта и прямотата, с които Песен на песните описва интимния акт на семейната любов, може да ни накара да се почувстваме неудобно, защото е в противоречие с две общо възприети становища.
Първото е семейното табу. На първо място, книгата очевидно пренебрегва универсалното неписано правило, предавано от поколение на поколение, семейните двойки да не коментират интимните си преживявания пред други. В някои култури дори биха наказали доста сурово жена, споделила с друг подробности от интимния си живот. По хиляди кътчета на земята сме срещали хора, на които думите им идват много трудно, когато трябва да говорят за секса. Понякога на една двойка са и нужни дни, месеци, дори години, за да надвие тревогата и неудобството и потърси помощ за интимния си живот. Това неписано правило за неразкриване на брачния живот, понякога наричано семейно табу, представлява смес от една част Божие намерение и много части трагично изопачаване. Когато става въпрос за онзи свещен кръг, който осигурява на семейството идентичност, безопасност и здравословна неприкосновеност, тогава е полезно. Но е вредно и дори опасно, когато издига изолираща стена, когато държи партньорите или децата в капана на болезни взаимоотношения. Взаимоотношения, които много лесно биха могли да бъдат поправени, стига да се усвоят нови умения. И е направо опустошително, дори унищожително, когато се използва за прикриване на насилие в семейството. По един много тъжен начин ни лишава от така необходимия широк кръг приятели и подкрепа. Без колебания заявяваме, че повечето моменти, когато нашият брак е съзрявал и укрепвал, са били в присъствието на други двойки, които са се чувствали свободни да споделят как Бог е работил в техния брак, за да могат и други да бъдат насърчени в търсенето и следването на пътя към пълното единение.
Второто общоприето становище, с което книгата «Песен на песните» влиза в противоречие, е следното. Сексът и духовността не бива да се смесват. Откровено сексуалните теми, разгърнати в тази книга, се опълчват срещу още едно дълбоко вкоренено убеждение, че сексът и духовността са несъвместими. Мнозина признават, че сексуалният акт е нещо очевидно необходимо за продължаването на рода, но страдат от мъчителни и потискащо дълги притеснения, че изпитването и даряването на удоволствие в секса между съпрузите може да опетни по някакъв начин съвършената им святост. Ето какво разказва Рон Флауърс. Веднъж пред група за дискусия прочетохме един от четирите си любими цитата относно святостта на физическата любов в брака. Този цитат е от книгата «Адвентен дом». Божи ангели, ще бъдат гости в дома и свято ще бдят над светостта на семейната спалня. Една от жените в групата видимо се обезпокои. Закривайки с ръка устата си, възкликна: «О, не!» Ние не осъзнахме веднага каква болка прикрива този нейн жест. По-късно, в частен разговор, съпрузите споделиха с нас своята агония. В сърцевината на тяхното мъчение лежаха гласове от детството на жената. Сексът пробива ли дупка в главата и нейните родители е само за да се правят бебета. И подготвяйки се за пълното си преобразяване, истински добрите християни ще преустановят напълно всякаква сексуална дейност. Представете си какъв ужас е изпитала тази жена, когато чу от нас, че ангелите редовно им правят проверки.
Този контраст между песен на песните и социално-религиозно приемливите в кавички неща винаги безпокоил религиозните хора, доколкото се простират сведенията ни назад във времето. През вековете на тази книга се е гледало като на източник на смущения, религиозна бъркотия и дори ереси. Църковните прелати редовно са осъждали, дори унищожавали писанията на хора, настояващи тя да бъде тълкувана буквално естествено. Пронизителни и невъздържани гласове са призовавали религиозните водачи да я изхвърлят от свещения канон. Тъжно, но факт. През по-голямата част от християнската история църквата е толерирала запазването на тази красива любовна поема единствено, защото я тълкувала алегорично. Чрез алегоризация, буквално на всеки нейн стих и символ, тя е трансформирала песен на песните от горещо чувствено произведение, както я нарича Уестминстърският литературен съвет, в метафора на духовна любов, без никаква следа от плът.
Някои религиозни учители правилно схванали, че част от затрудненията, които създава песен на песните, е в самите и читатели. Но техните предложения за разрешаване на проблема само са увеличили пропастта между книгата и хората. Те твърдели, че човек трябва да се квалифицира преди да изучава тази книга. Еврейските мъдреци позволявали да я четат единствено хора, навършили 25 години. Ориген, придържайки се към гръцката философия на дуализма, повлияла и неговото мислене, странял от хора, които, цитирам, все още не са се отрекли от досадата на плътта и кръвта и не са се отказали да изпитват страст с телата си. Жером, живял между 340 и 420 година, твърдял, че преди някой да може без риск да прочете песен на песните, първо трябва да е изучил напълно всички останали библейски книги и да е научил почти наизуст целия Стар Завет. Но въпреки всичко това, Бог е държал за крилищата си десница над тази книга и над веста, която тя носи за отношенията в семейството във всички времена.
Откритият и прям начин, по който са описани сексуалните отношения в песен на песните, е доказателство за пропастта между съвременния брак и едемския оригинал, когато човекът и жена му бяха голи и не се срамуваха. Цитат от Битие 2 глава 25 стих. Първата двойка в Едем не прибягва до криене и тайнственост, когато обсъжда своята сексуалност. Между сексуалност и духовност не съществува никакво противоречие или дисхармония. Чуйте как описва ролята на тази книга експертът по Стария Завет Джон Янг. По своя замисъл, песен на песните е нравоучителна и морална книга. Тя достига до нас този свят на грях, където отсякъде сме заобиколени с похот и страст, където ни нападат огнени изкушения и се опитва да ни отклонят от Божия стандарт за брака. Тя ни напомня по един особено красив начин колко чиста и благородна е истинската любов. Самото й включване в канона е потвърждение, че има любов по-чиста от нашата. Апостол Павел заявява: «Не бих познал греха, освен че закона». Посланието до Римляните, 7 глава, 7 стих. Яркият контраст между Божия стандарт и нашето състояние, който законът разкрива, ни потиква да осъзнаем нуждата си. Същото и с песен на песните. Не трябва да я преправяме, за да ни пасне, а да позволим на духа да ни преобрази според нейния идеал. Песента на Соломон мълчаливо сочи към едемската опитност да бъдем голи и да не се срамуваме. Със сигурност, Ако вярваме на останалата част от Библията, трябва да повярваме и, че песента не е някаква вълнуваща част от нея, запазена само за страстта на любовта в младите години, нито пък, че е опасно да я разкриваме на хора, чието страсти са взели връх над религиозните им приоритети. По-скоро, трябва да я възприемаме като израз на онези интимности и единения, вложени в сърцето от самия Творец. Нищо друго, освен Божията благодат, не може да ни подготви за песен на песните и да извърши в нас онази промяна, която ще ни доближи още повече до идеала. Само ако Божията любов стане и наша, ще постигнем онези динамични, постоянно открити, постоянно приемащи, постоянно търсещи, постоянно задълбочаващи се взаимоотношения, описани в книгата «Песен на песните».
Сега, с малко повече въображение, нека се върнем в младоженската спалня. В нейната интимна обстановка чуваме как Соломон и Суламит шепнат своите клетви, наричат се с нежни имена. Ето, хубава си, любезна моя. В оригинала е употребена думата «раяхти». Възкликва от удоволствие младоженецът, докато я съзерцава. Малко след това тя го кани. «Нека дойде възлюбеният ми в градината си». Тук е употребена еврейската дума «доди». Много и най-различни думи се използват, за да се опише близостта между съпрузите и температурата на тяхната връзка. Раяхти и доди всъщност са галени имена, употребявани за малки животинчета, които обгръщат и стоплят сърцето и в същото време му доставят удоволствие, вълнуват го. Колко различни са тези обращения от обращенията, приети в един дом, недалеч от който отраснах, спомня си Рон Флауърс. Там живееше семейство, което ще нарека семейство Джонс. Бащата управляваше семейството с железен юмрук и се отнасяше към останалите му членове като средновековен рицар към своите крепостни. Беше толкова суров, че настояваше собствената му съпруга да се обръща към него винаги с господин Джонс. Днес жена ми се обръща към мен с господин Флауърс, единствено когато вляза с кални обувки върху току-що лъснатия пот на кухнята. Но аз решително предпочитам обращението SP, съкръщение от сладко пъпешче, а за мен тя е бейб. Изобщо нямам спомен как и кога започнахме да използваме тези обращения. Вярно, че написани изглеждат леко глупаво, но ние ги обичаме и сме свикнали с тях като стопли, удобни чехли. Те са си уникално наши, както установих при едно телефонно обаждане в службата на жена ми. Понеже бях сигурен, че само тя вдига този телефон, направо казах «Здрасти, бейб!» Но от другата страна, чужд женски глас из чуролика, пасторски отдел на телефона е Карлин, а не бейб, беше секретарката й.
Комплиментите, животворната кръв на емоционалните взаимоотношения, се леят свободно в песен на песните – а от 4 глава 1 стих до 5 глава 1 стих придобиват особено интимен характер. Сравненията с животни, скъпоценни камъни, плодове и дори здания подпомагат изразяването на чувствата и усещанията. Планините служат, за да загатнат нейния сексапил. Зъбите й му приличат на остригани овце, косите й на стадо кози, налягали по склона на хълма. Оценихме сравнението с козите повече, след като на наш семинар един ливански пастор ни описа колко обичайна гледка за неговата страна са черните кози. Когато козарят връща голямото си стадо към дома в края на деня, те наистина приличат на течащ по склона ручей, а баносовата им козена проблясва на светлината на залеза. Смисълът на много от комплиментите на Соломон обягва на съвременния читател, а може би дори и на много негови съвременници. Но Суламит го схваща много добре. Това е езикът на любовта, кодиран и разкодиран вътре в рамките на двойката. Всички стихове са на онзи интимен, игрив, възглавничен език, който Влюбените владеят добре. Най-големият комплимент на Соломон е химн на истинската любов. Ти си все красива, любезна моя, и недостатък няма в тебе. 4 глава, 7 стих. Всеки възлюбен има своите недостатъци и несъвършенства, но любовта на младото сърце има склонност да не ги забелязва. Щастливи са онези съпрузи, които и след утихването на романтичната страст все още могат да си кажат един на друг: недостатък няма в тебе. Любовта покрива множество грехове, обяснява Петър в своето първо послание, 4 глава, 8 стих. Недостатък няма в тебе. Говори много повече за качествата на влюбения, отколкото за обекта на неговата любов. Подсказва високата цена, която той му дава. Наистина това е поглед, роден в небето, в лоното на Отец, който заявява: ти си моето възлюбено дете, в което благоволя и загръща нашите несъвършенства в неопетнената мантия на своя единороден син.
Много стихове в поемата потвърждават отдавна установения факт, че мъжете и жените преживяват любовта по различен начин. Романтичната възбуда на мъжете може да бъде бързо предизвикана от визуални стимули и докосване на любимата. Забележете колко често описва Соломон гледката на нейното лице. Наслаждава се на физическата й красота, запленена от косите й, хваща клончетата й и я прегръща. Жената от своя страна откликва повече на цялостното качество на връзката. Емоционалната интимност и посвещението от страна на съпруга и към нея и децата им заема най-високото място сред нейните приоритети. Романтично тя откликва най-добре, когато не се бърза, когато има време за много любовни думи и клетви, придружени от близост и ласки. Суламит се идентифицира с всички жени от всички епохи, като дава израз на купнежа да бъде с него, на желанието си за неговото присъствие и приятелство, на страховете си да не бъде разделена от него, на молбите си да й посвети любовта си. Наслаждава се на това, че я целува, държи и прегръща. Щедрите любовни комплименти на съпруга и начинът, по който откликва съпругата му, ясно показват различията между двата пола в сексуалното изживяване.
Песен на песните е конструирана около два стиха, пълни с нежни думи. Става въпрос за 16 стих от 4 глава и 1 стих от 5 глава. Тук на еднакъв брой стихове в оригиналния еврейски текст от началото на поемата и от края й стигаме до сърцето на Соломоновата песен. Фокусна точка на хиастичната й структура. Тези стихове поставят акцент върху нейната главна тема. Увити от символичния език на идването в градината, те описват щастливото консумиране на брака между Соломон и Суламит. Със своите специфични термини, Песен на песните разгръща в широчина мотива за връщане към Едем от Битие 2 глава 24 стих. Затова човек ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът. Битие 2 глава описва как Бог отделя жената от мъжа в първоначалното им физическо едно. А Песен на песните е празник на удоволствието, придружаващо тяхното повторно едно във всички аспекти. Тези централни стихове се състоят от два елемента – покана и отклик. Нека дойде възлюбеният ми в градината си и яде изрядните си плодове. 4 глава, 16 стих от Песен на песните. На тази нейна покана той отвръща: дойдох в градината си, сестро моя, невесто. 5 глава, 1 стих. Моделът покана отклик хвърля светлина върху естеството на истинската любов. В най-интимният акт на брака няма нито принуда, нито насилие, нито манипулация. Физическият и емоционален отклик на самата Соломит представляват най-доброто доказателство за атмосферата на любов и свобода, която трябва да съществува във връзката. Тя доброволно, с радост става част от тази връзка. Моята градина става негова градина. 4 глава, 16 стих.
В Новия Завет Павел въвежда един принцип, който допълва идеята за взаимността от Песен на песните. Този принцип е записан в посланието му до Филипяните, 2 глава, 4 стих. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. В случаите, когато не разполагаме с ясно «така говори Господ», този принцип подсказва на съпрузите как трябва да се обичат един друг. Нито единият от двамата не бива да тласка другия отвъд точката, в която той или тя се чувства физически, емоционално и духовно удобно. Всеки трябва да търси удобството, удоволствието и цялостното удовлетворение на другия. Песен на песните поетично описва възторга от физическото им единение по възможно най-изчерпателен начин, използвайки паралелни стихове и глаголи. Дойдох, набрах, изядох, изпих. Метафората на трите подобни на амброзия смеси, смирна с аромати, медена пита с мед и вино с мляко, употребени в първия стих на петата глава, е описание на върховния екстаз от преживяването в градината.
Когато двамата съпрузи са се посветили един на друг с любов, физическото сливане резонира много по-дълбоко в сърцето. Елизабет Ахтмайер се опитва да изрази обединяващия потенциал на преживяването една плът. Цитирам. В процеса на сексуалния акт чувстваме как най-скришните дълбини на нашето същество излизат на повърхността, откриват се и се предлагат на другия по възможно най-интимния любовен начин. Като мъже и жени, ние се разкриваме напълно един пред друг и се сливаме изцяло с най-вътрешното аз на другия. Опознаваме се един друг по начин, напълно недостъпен за нас, освен чрез акта. Това познание и тази пълнота се пренасят в цялостния семейен живот, укрепват го, задълбочават го и периодично го освежават.
Често съпружески двойки са споделили с нас, разказва Рон Флауърс, как интимното им единение е обогатило тяхната духовна опитност с Бога. В известен смисъл това правене на любов, както ние го наричаме, може да се сравни с поклонение и хваление. В Ефесяни 5 глава 21 стих се казва: «Като се подчинявате един на друг в страх от Христа». Любовният акт между съпруг и съпруга е особено силна илюстрация на смисъла на този текст. Правейки любов, те се покоряват един на друг по специален начин, служат един на друг. Това е празник на радостта, разкриване на прекрасния начин, по който Бог ги е създал и изкупил като мъж и жена. Именно в романтиката, в общуването, в посвещението на любовта между съпруг и съпруга, Павел вижда ключа към разбирането на най-върховното и свято единство в Семира. В 32 стих на същата глава от същото послание той казва: «Тая тайна е голяма, но аз говоря това за Христос и за църквата».
В своята проникновена книга за утрено бдение, специално за семейни двойки в Божието присъствие, Дейвид и Вира Мейс цитират пасажи от дневника на Темпъл Гернър, мисионер в Кайро от миналия век. Този дневник разкрива един дълбоко духовен човек, който гледа на своя брак така, както гледа песен на песните – с благоговение и радост. Подготвяйки се за сватбата си, Гернър се моли: «За да мога да се сближа с нея, моля те, сближи ме с себе си още повече, за да я опозная, нека опозная те повече. За да обичам със съвършена любов от цяло сърце, направи ми да обичам теб повече от нея и повече от всичко. За да може между нас да не застава нищо, ти стой между нас всеки миг. За да бъдем непрекъснато заедно, разделени за лично уединение с теб. А когато допрем гръд до гръд, о Господи, нека и двамата бъдем Твои».
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с темата «Вярващи тирани». Тази тема е на базата на изследване на третото послание на апостол Йоан. Това послание ни позволява да надникнем отблизо живота на ранната църква. То е един прекрасен съпровод на второто послание, което е написано до една християнка и разглежда въпроса за лъжеучителите. Това послание е написано до християнин и се отнася до това, как да се грижим за истинските учители, които пътуват над Лъшешир, за да известяват Божието Слово, и как да се справяме с размирниците, които са често явление както в църквата от първи век, така и днес. Следователно, можем да видим и контраста и приликите между второто послание на Йоан и третото послание на Йоан. Третото послание описва различните характери на хората в църквата, като за илюстрация той използва трима души. Гай, до когото е написано посланието, един верен и един щедър християнин, Диотреф, размирник, и Димитрий, надежден и верен християнин. Тези трима души представляват трите типа християни, които могат да се срещнат църквата, от която и да е епоха. Ето в общи линии структурата на третото послание на Йоан. Гай е възхвален в третото послание на Йоан, 1 до 8 стих. Диотреф е заклеймен, 9 до 11 стих, и Димитрий е похвален, 12 до 14 стихове. Първо, нека да опознаем този добър човек на име Гай. Той може и да е един от тримата мъже с това име, споменати и другаде в Новия Завет, въпреки че Гай било често срещано име по това време. Апостол Йоан очевидно го познава и му пише с топлота и приветливост. Това послание обрисува Гай като верен и щедър човек. Забележете трите неща, които апостол Йоан казва за него. Първо, Гай има силна душа. Апостол Йоан пише: Възлюбени, моля се да бъдеш здрав и да преуспяваш във всичко, както благоуспява душата ти.
Това е чудесна молитва за всеки човек. Нали да преуспяваш във всичко, както благоуспява душата ти? Би било интересно да приложим този тест към хората в наше време. Ако външният ви вид отразяваше духовното ви умствено и емоционално състояние, как бихте изглеждали? Ще бъдете ли здрава личност, силна и жизнена? Или ще сте хилав слабак, който едва-едва повдига глава? Гай е духовно жизненият тип човек, за когото апостол Йоан би могъл да каже: Надявам се, че физическото ти здраве е толкова добро, колкото и духовният ти живот. На второ място, Гай е верен на принципите си човек, последователен. Животът му отговаря на истината, която известява. Апостол Йоан отбелязва: Много се зарадвах, когато някои дойдоха, братя, и засвидетелстваха за твоята вярност, че ходиш в истината. Гай изявява истината на Исус Христос чрез начина, по който живее. Той не проповядва едно, а да прави друго. Ходи в истината. И също Гай дарява щедро. Йоан пише в следващите 5 и 6 стихове: Възлюбени, ти постъпваш вярно във всичко, което върши за братята и за странниците, които засвидетелстваха пред църквата за твоята любов. Добре ще сториш, ако ги отпратиш достойно за Бога. Един от признаците, че сърцето на даден човек наистина е докоснато от Бога, е, че щедростта му се проявява. Той дарява с радост. Апостол Йоан казва, че Гай постъпва вярно в делата си. Това означава, че прави редовни и чести дарения. Не дарява само когато нещо го е развълнувало, а е превърнал щедростта в навик. Така че Гай е възхвален като един вярващ с открито сърце, изпълнен със щедрост и вярност. След това се изправиме пред проблемната личност в църквата на Гай, мъж на име Диотреф. Йоан пише: писах до църквата, ала Диотреф, който обича да първенствува между тях, не ни приема. Затова, ако дойда, ще му напомня за делата, които върши, като злослови против нас. И като не се задоволява с това, че сам не приема братята и на желаещите да ги приемат забранява, като ги пъди от църквата. Възлюбени, не подражавай на злото, а на доброто, и който прави добро от Бога е, а който върши зло, не е видял Бога. Това е първият пример в новозаветната църква за църковен тиранин. Някой, който смята, че е негова работа да се разпорежда с всичко и всеки в църквата. Днес като такъв тип човек може да се изяви някой старешина, църковен настоятел, пастир или дори мирянин, който няма отговорна роля в църквата. Често това е някой богат, уважаван човек, някой от когото дори малко се боят в общността или местната църква. Може би сте гледали класическия филм с Дейвид Нивън и Лорета Юнг, жената на пастира, или някой подобен филм, в който като такъв тиранин се изявява някоя богата стара вдовица, която практически управлява църквата и пастира, с парите и свъдливия си темперамент. Или може би си спомняте филма с Фредерик Марч с един крак в рая, в който тираните в църквата са клика от могъщи бизнесмени. Църковните тирани често са представители на реалната, но скрита власт в църквата, докато пастирът и църковното настоятелство може да са официалните ръководители. Всъщност да се кланят на човека или хората, които на практика командват парада. Това, разбира се, не е начинът, по който трябва да функционира църквата на Исус. Ранната църква на Гай явно е водила някакъв списък на членовете. Ако шефа Диотреф не харесва някой, той просто задрасква името му от списъка и го гони от църквата. Това, казва Йоан, е напълно погрешно. Диотреф, обяснява той, е виновен в 4 конкретни погрешни становища и дела. Първо и най-лошо, Диотреф е надменен, егоистичен и тираничен. Той настоява, че е първи в църквата, едно отношение, което веднага издава, че действа чрез плътта. Това е обичайното изискване на плътта, първо аз. Като прави това, той всъщност отнема от Исус Христос първенството му в местната църква. Исус има право на първенство, но Диотреф е този, който претендира за честта и славата. За нещастие, в днешните църкви има много хора с духа на Диотреф.
Уважаеми слушатели, човек може да се зачуди дали тези съвременни диотрефовци някога са чели третото послание на Йоан и дали могат да се познаят по описанието на апостол Йоан. Ако е така, как могат сами да се понасят? Доктор Робертсън, забележителен водач на южните баптисти и специалист по новозаветен гръцки, веднъж публикувал статия за Диотреф в едно църковно списание. Редакторът на списанието му съобщил, че 25 човека от различни църкви му писали, за да откажат абонамента си за списанието, тъй като чувствали, че тази статия е персонална атака срещу тях. Ако можеха такива хора, вместо това да се откажат от тираничния си менталитет, колко по-хубаво би било, нали? На второ място, апостол Йоан казва, че Диотреф по този начин го обижда и отрича авторитета му на апостол. Диотреф не ни приема, казва апостол Йоан, като добавя, че злослови против нас. Апостолите имат уникална роля в историята на църквата. Те трябва да положат основите на църквата и имат властта да разрешават всички възникнали в църквата въпроси. Това тяхно задължение да известяват Божието послание в Божията църква се проявява чрез Новия завет и по тази причина Новият Завет има такъв авторитет за християните. Апостолите вече не са с нас, но тяхното вдъхновено от Духа Слово е запазено за нас в Свещеното Писание. Когато Диотреф обижда апостол Йоан и отхвърля авторитета му на апостол, той обижда посланието на Святия Дух, на което апостол Йоан е изразител. Трето. Диотреф отказва да приветства братята, които идват в Божието име и проповядват Божията истина. Диотреф не иска да има нищо общо с тях. Той ги прогонва и отказва да им позволи да проповядват в църквата. Четвърто. Диотреф гони от църквата хората, които са приели тези братя. Той ги обвинява в това, което ние днес бихме нарекли косвена вина. Възразява не само срещу мисионерите, които идват в църквата, но и срещу тези, които ги подслоняват. Това е едно от проклятията в църквата още от това време. Поради практиката да се отказва общение с някой, който харесва някого, когото ние не харесваме. Църквата все още се поддава на разкол и липсва силата, която носи единството в Христос.
Как тогава трябва да решим проблема с църковните тирани? Апостол Йоан дава два съвета, които са също толкова уместни и днес, колкото са били по негово време. Първо, трябва да се изправим срещу църковните тирани и да ги разобличим за тяхно собствено добро и за доброто на църквата. Ако дойде, казва апостол Йоан, ще му напомня за делата, които върши, като злослови срещу нас. Църквата трябва да упражни своята изконна власт и да изкоренява греха и гордостта в редиците си. Ако пастирите или старейшините се държат надменно, другите старейшини трябва да им поискат сметка. Ако миряни се държат като тирани, църковните водачи трябва да се опитат да покажат грешката им и да ги върнат в правия път, благо и с любов, но твърдо и безкомпромисно. Дори ако това означава да си навлекат гнева на богати дарители. Това е въпрос на вяра и принципи, и църквите не трябва да капитулират поради прагматизъм, власт или пари. Процесът на разобличаване греха в църквата може да се открие в много текстове, в притчи, в Евангелието на Матей, в Първо и Второ Коринтяни, също и в Галатяни. Въпреки че тези текстове не се отнасят конкретно за проблема с църковните тирани, принципите са валидни независимо от природата на греха, който трябва да се разобличи. Най-важното от всичко е принципът на Йоан, че такива въпроси трябва да се решават открито. Ще му напомня за делата. Църковните тирани обикновено действат прикрито, когато делата им попаднат в светлината на прожекторите, те губят силата си да сплашват и контролират другите. Вторият съвет, който апостол Йоан дава на Гай, е да се пази да не стане като Диотреф. Той не съветва Гай да организира отцепване от църквата или да се опита да се пребори с Диотреф за властта чрез подмолни тактики или заговор. Не предлага интриганска кампания срещу него. Вместо това той съветва Гай да се пази да не се омърси от неговото отношение и дух. Не подражавай на злото, а на доброто. Ако станете като Диотреф, тогава той ви е победил. Той ви е подмамил от пътеката на истинския християнин, изграден по образа на Христос и ви е накарал да заприличате на самия него. Не забравяйте, че Христос не е бил тиранин. Той е бил служител. Третият тип християнин, който срещаме в третото послание на Йоан, е мъж на име Димитрий, за който Йоан пише. За Димитрий се свидетелства добро от всички и от самата истина. Свидетелстваме също и ние. И вие знаете, че нашето свидетелство е истинно. Йоан пише като апостол, който притежава дъра на порицанието. Той всъщност казва: искам да подчертая това, което всеки мисли за Димитрий. На него можеш да имаш доверие. Той е човек на истината. Димитрий очевидно е бил разносвач на писма. Той е донесъл това послание на Гай и вероятно е един от мисионерите, които пътуват от място на място. Йоан прави характеристика на тези мисионери, които той нарича братята. Възлюбени, ти постъпваш вярно във всичко, което върши за братята и за странниците, които засвидетелстваха пред църквата за твоята любов. Добре ще сториш, ако ги отпратиш достойно за Бога, защото за Неговото име тръгнаха, без да вземат нещо от езичниците. Длъжни сме прочее да приемаме такива, за да бъдем съработници на истината. Стихове 5 и 6.
Тези думи, скъпи приятели, описват първата група пътуващи мисионери и Димитрий очевидно принадлежи към тях. Докато те пътуват от град на град, са подслонявани от различни църкви. Те се трудят като подпомагани от църквата евангелисти във всеки район, като достигат до места, до които църквата все още не е стигнала. Апостол Ян казва три неща за тези мисионери. Първо, като пътуват, те са изоставили удобството на дома си. Второ, те са се отказали от доходите си и сигурността, за да се подчинят на повечето призвание. Не всеки е призван за мисионерска работа. Някои са се посветили на тази специална задача в името на Исус. Други, като Гай, трябва да останат и да подпомагат тези, които са призвани. Трето, защо хората като Димитрий са изпратени в света? Апостол Ян отговаря, стих 7. Защото за неговото име тръгнаха. Буквално за името на Исус Христос. В старозаветни времена юдеите са се отнасяли към името на Господа по много специални начини. Това име Яхве се среща в Стария Завет и се нарича непроизносимия. Непроизносим, защото не може да се произнася символично. Тетраграматон означава четирибуквена дума. Когато юдеите са срещнали тези четири букви на староеврейски език, те не са си осмелявали да ги произнесат. Толкова свещено е било името. Дори писарят, който е изписал тетраграматона, трябвало да смени перото си и да продължи да пише с друго. Писарите също така сменили дрехите си от уважение към името на Господ, преди да го напишат. Когато е писал думите във Второзаконие 6 глава 4 стих «Слушай, Израилю, Господ, Бог наш е един Господ», тук тетраграматон се среща два пъти. Писарите трябвало да смени дрехите си два пъти, а перото си четири пъти, само за да изпише този едничък ред. В Новия Завет името Исус се третира с огромно страхопочитание и набожност. Апостол Павел казва: «Затова и Бог го превъзвиси и му даде име, което е по-горе от всяко име, да в името на Исус да се преклони всяко коляно, всичко небесно, земно и подземно, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца». Посланието до Филипяните 2 глава 9 до 11 стихове.
Любовта към скъпоценното име на Исус е мотивиращата сила за усилията на мисионерите, които жертват всичко друго заради Него, още от първото столетие след Христа. Мъже и жени са страдали и умирали за красивото име, което хората от цял свят трябва да чуят. Любовта към Исус ни мотивира да благовестваме на съседите и колегите си. Дори хора, които не са призовани да пътуват, разнасяйки Божието име, могат да направят много, за да го прославят и известят на нуждаещия се свят. Можем да разнасяме името на Исус където и да сме, и да сме сътрудници на мисионерите, които разказват историята му по света. Йоан казва в 8 стих: «Длъжни сме прочее да приемаме такива, за да бъдем съработници на истината». Йоан приключва посланието си с много топло и лично заключение. Много имах да пиша, ала не искам да ти пиша с мастило и перо, а се надявам скоро да те видя и да поговорим лице в лице. Мир на теб, поздравяват те приятелите, поздрави приятелите лично. Амин. Това малко послание звучи много внушително, много лично. Сякаш идва не само от Йоан, но и от самия Господ. Винаги, когато чета тези думи, чувствам, че сякаш чувам Исус Христос да казва на мен и на цялата църква. Има толкова много, което искам да ви кажа, но бих предпочел да не ви пиша писмо. Вместо това ще дойда скоро. Тогава ще поговорим лице в лице. Междувременно оставям ви моя мир. С любов, твой приятел Исус.
Нуждая се Песента запял повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час ще съм с тебе аз и не ще се върна никога.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.